Fikiria mtu kafanya wizi kisha akafariki, mahakama ikaamua kuwaadhibu watoto wake wote, wa kiume na wa kike, wadogo kwa wakubwa, kwa maisha yao yote. Lina mantiki? Lazima uone jinsi hali hiyo inavyofanana na dhana ya Kikristo ya dhambi ya asili, inayosema tangu Adamu alipomwasi Mungu, wanadamu wote wanalazimika kulipia kosa lake hilo. Na Yesu amechukua mzigo huo kama mwokozi wao. Swali hapa linabaki lile lile. Je, hilo linaeleweka? Katika Uislamu, Adamu na Hawa walitambua kosa lao walipokula kutoka kwenye mti. Walijuta, wakatubu, wakamwomba Mungu awasamehe dhambi zao. Mungu alikubali toba yao na kuwasamehe bila kuacha dhambi yoyote kwa vizazi vijavyo baada ya kifo chao. Basi kusudi la kumtuma Kristo ni nini? Katika Uislamu, Yesu hakutumwa ili afe kama fidia ya dhambi. Badala yake, yeye ni mjumbe wa Mungu aliyetumwa kuwaongoza wanadamu wamwabudu Mungu pekee. Kwa hivyo, tunaelewa kuwa watu wanawajibika kwa dhambi zao wenyewe pekee. Mtume Muhammad, amani iwe juu yake, alitufundisha kuwa watu huzaliwa na asili safi. Wanadamu huzaliwa na mwelekeo wa kumwabudu Mungu pekee. Kila mtu huzaliwa safi, bila hatia au dhambi. Mungu huwapa watu uhuru wa kuchagua kati ya mema na mabaya. Mtu anapofikia utu uzima, anawajibika mbele ya Mungu kwa alichochagua kufanya. Mungu anasema katika Quran, anayechagua kuongoka ni kwa faida yake, na anayechagua kupotea ni kwa hasara yake. Hakuna nafsi itakayobeba mzigo wa mwingine. Kwa hiyo, Uislamu unashughulikia dhambi kupitia dhana ya toba. Ikiwa mtu atatubu kwa dhati kabisa dhambi zake, akajuta na akaazimia kutorejea katika dhambi hiyo, Mungu humsamehe na kukubali toba yake. Njia ya kweli ya wokovu ni kujitolea kufuata amri za Mungu na kujiepusha na yale Mungu aliyokataza.